Kā izkristalizējās 2025. gadā notikušajos smagajos ceļu satiksmes negadījumos, tad 20 cilvēki tika vienkārši izsviest ārā no transporta līdzekļa avārijas brīdī, un visbiežāk šajos negadījumos pats transporta līdzeklis arī pāripo pāri pasažieriem vai auto vadītājiem. Būtībā visi šie negadījumi, šie 20 bojāgājušie cilvēki, varētu būt bijuši dzīvi joprojām, ja lietotu tik primitīvu drošības vai standarta drošības līdzekli kā drošības josta.